abot. Kung unsay imong gusto, di ko makabuot. Kalipay ko ang igumaon ka. Tanang pagyata, wa ko apil ang kwenta.